Esiet sveicināti sestdienā, 26. aprīlī. Ir tieši 12 un sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Eigars Rozenbergs, daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Vatikānā turpinās Romas pāvesta Franciska bēru mise. Latvijā pilnā sparā rīt lielā talka. Šodien 11. no rīta pēc Latvijas laika Vatikāna svētā Pētera laukumā sācis Romas pāvesta Franciska bēru divkalpojums. Tie ieradušies vairāk nekā 170 pasaules valstu pārstāvji, tostarp Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis. Bet plašāk par bēru norisi pastāstīs teologs, humanitāro mākslas zinātņu doktors Nikita Andrejus. Sveiks, un kas šobrīd notiek svētā Pētera laukumā?
Sveiks! Laukumā pie svētā Pētera bazilikas turpinās Romas pāvesta Franciska bēru mise. Nu pat pabeidzas prediģot kardināls Giovanni Battista Re, un šī ir pēdējā pieturvieta sēru maršrutā, kas iesācies ar viņa nāves pasludināšanu pirmdien. No paša rīta varējām vērot, kā cilvēki piepilda laukumu, un grūti pateikt, cik daudz viesu ir atnākuši uz pasākumu, aplēsis ir no 200 līdz 500 tūkstošiem. Un ap 11. pāvesta zārku iznesa no bazilikas svēta Pētera laukuma vidū, un sākās šis divkalpojums ar dziedējumu vārdiem: mūžīgo mieru dod viņiem kungs, un mūžīga gaisma lai atspīd viņam.
Ko var pateikt par divkalpojumu? Vai tas notika kā īpaši?
Jā, protams, tas ir ļoti svinīgs un masīvs ar milzīgi lielu iesaistītu cilvēku skaitu, bet tas divkalpojums būtu uzreiz atpazīstams ikvienam, kuram ir pieredze ar Romas katoļu baznīcas, principā tā pati mise, bet ar uzsvariem, kas veltīti Franciskam. Pamatā divkalpojums ir latīņu valodā, bet ir daļas citās valodas. Pirmais teksts no Bībeles tika nolasīts angļu valodā, bet otrais spāņu. Un šobrīd notiek kopīgas lūkšanas, kurās mēs dzirdam franču, arābu, spāņu, poļu, vācu un ķīniešu valodas, kas norāda uz to, ka katoļi nāk no visas pasaules. Francisks ir pats pielicis roku tam, lai visas valstis, vairāk valstis būtu reprezentētas baznīcas vadībā, jo viņš arī nozīmē vairākus jaunus kardinālus, un 25 no viņiem ir no valstīm, kurām nekad nav bijuši pirms tam kardināli.
Kādi pasaules līderi ir ieradušies?
No rīta nebija vēl skaidrs, vai ieradīsies Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis, bet viņš ir klāt kopā ar savu sievu un Ukrainas delegāciju, un bet būtībā uz vietas ir vismaz 170 pasaules valsts līderi, līdz ar to gandrīz visi, kurus var iedomāties, tur ir. Klāt ir arī vairāki reliģiskie līderi, par kuriem pastāstīs doktors Matthew Bansons, vēsturnieks, publicists un pāvesta Franciska biogrāfs.
It's also worth noting the ecumenical dimension.
Vērts ir atzīmēt ekumenisko dimensiju. Klāt ir viens no lielākiem pāvesta Franciska draugiem, Konstantinopolis patriārhs Bartolomejs. Tāpat šeit ir pareizticīgo Maskavas patriarhāta pārstāvis, patriārhs Kirils nebūs, tas arī netika sagaidīts. Protams, pārstāvēta anglikāņu sadraudzība, luterāņi, bet arī citas reliģijas. Ir klāt hinduistu un budistu delegācijas. Līdz ar to piepildās Franciska mērķis uzturēt kontaktu ar citām reliģijām, lai veicinātu brālību un labas attiecības starp reliģijām.
Interesantākais viesis, kuru pats pamanīju tiešraide, ir bijusi sieviete, kurai galvā bija Amerikas indiāņiem raksturīga galvasrota.
Saki, kas notiks tālāk? Varbūt viss jau ir beidzies?
Nē, tagad vēl gluži nav nekas beidzies, un sekos šīm divkalpojumam arī pāvesta apglabāšana, bet tā notiks citā vietā, svētās Marijas Madžori bazilikā. Līdz ar to būs arī vēl viena procesija ar dziedājumiem, rituāliem, kas sekos šīm te bēru divkalpojumam.
Paldies, es sarunājos ar teologu humanitāro mākslas zinātņu doktoru Nikitu Andrejus saistībā ar pirmdien mirušā pāvestā Franciska bēru ceremoniju. Par citām vēstīm. Ukrainā nogalināts ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka vietnieces Džulianas Galinas dēls. Viņš ir karojis Krievijas armijas pusē. Britu laikraks The Guardian, atsaucoties uz Krievijas neatkarīgajiem izdevumiem, vēsta, ka 21 gadu vecais jaunietis radikalizējies internetā, ticējis dažādām sazvērestības teorijām un bijis niknas par ASV atbalstu Izrēlei. Turpina mūsu Briseles korespondents Artjoms Konhaus.
ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes priekšnieka vietnieces dēls Maikls Aleksandrs Glos nokļuva Krievijā 2023. gadā. Viņš esot bijis neapmierināts ar ASV politiku pret gāzu un cerēja, ka iestāšanās Krievijas armijā dos viņam iespēju palikt šajā valstī. Pēc dažu mēnešu apmācības kopā ar algotņiem no Nepāles Glos tika nosūtīts karot Ukrainā. Precīzi nāves apstākļi publiski nav zināmi.
Kolumbijas valdība atzinusi, ka prezidenta Gustavo Petro pilnīga miera plāns ir izgāzies, jo partizāna atbruņošanās sarunas ir izjukušas un notiek kaujas starp dažādiem bruņotiem grupējumiem. Petro ievēlēja 2022. Gadā pēc solījumiem nodrošināt pilnīgu mieru valstī, kas mēģina izbeigt 6 gadu 10 mēnešus ilgu bruņotu konfliktu starp kreisiem partizāniem, labajiem paramilitāriem grupējumiem, narkotiku kartiļiem un valdību. Kolumbijas aizsardzības ministrs martā atzina, ka Petro prezidentūras laikā vairāki bruņotie grupējumi ir kļuvuši stiprāki. Saskaņā ar oficiāliem datiem narkotiku tirdzniecībā ir iesaistīti 22 tūkstoši nelegālo kaujinieku. Neraugoties uz ASV atbalstītiem izskaušanas centieniem, Kolumbija vēl ar vienu ir pasaulē lielākā kokaīna ražotāja. Šorīt jau no 9:00 visā Latvijā talko sakopi apkārtni un to labiekārto aptuveni 1200 vietās. Vienai talkotāji brigādē ir pievienojusies arī kolēģi Ilze Kuzmina, ar kuru esam sazinājušies. Sveika!
Labdien! Jā, taisnība, es esmu pievienojusies biedrības iespēju ceļš blakus tev rīkotai ķīšas ar krastmāles sakopšanai, te pat Rīgā meža parkā. Te nu pat ir atklāts skaists un interesants koka rotaļu laukums, taču apkārt ir krūmāji, krituši koki, pērnās lapas, kā stāsta talkotāji, te mētājas arī stikli, nu kas jau ir bīstami, un tas viss ir jāsavāc, jāsakopi, vīri te arī zāģēja krūmus, aizlūzušus kokus, laiks ir augsts, un tā kā te ir rezermāla, jūtams arī spēcīgas vēja pūsmas. Tomēr, kā jau bija ziņojuši talkas rīkotāji, jāģērbis atbilstoši laikapstākļiem, un tāpēc talkotāji te par augstumu nesūdzas, turklāt kustoties ir silti.
Kādi ir talcinieki, kas sapulcējušies šajā talkošanas vietā?
Nu, talcinieki šeit ir pārsvarā ģimenes ar bērniem, gan maziem, gan pusaudžiem. Talks rīkotāji ir Eidonu ģimene, kuri nesen ir nodibinājuši minēto biedrību, un šis faktiski ir pirmais šāds viņu pasākums. Es pastāstīšu, ka Eidona ir jauni cilvēki, viņi speciālās izglītības skolotāji. Ainārs ir sporta skolotājs, bet Līga māca latviešu valodu. Un ikdienā viņi abi skolo bērnus ar garīgās attīstības traucējumiem. Uz talku ir aicinātas šo bērnu ģimenes, un kā stāsta Ainārs, mērķis ir gan palīdzēt šīm ģimenēm saliedēties, gan parādīt, ka arī bērni ar garīgās attīstības traucējumiem var ko dot sabiedrībai. Nu, un, protams, arī sakopt vidi ir mērķis. Un tiešām ir redzams, ka bērni čakli strādā, vāc zarus tos nes. Te ir tāds rotaļlaukums smiltājs, tas jau ir nograpstīts gluži mākslinieciski. Ir savākti ļoti daudzi atkritumu maisi, tur tajos ir gan zari, gan vecas lapas, gan pudeles, dzelži un viss kas cits. Un ir sakraut arī milzīga zaru kaudze, faktiski nu jau divas, jo top vēl viena. Un tās pēc tam tikšot sašķeldotas šie zari. Un bērni un vecāki man sacīja, ka ir svarīgi būt kopā, darīt liederīgu darbu. Un pārsvarā šīm ģimenēm šī nav pirmā talkošana, tie ir aktīvi cilvēki. Un kopumā atmosfēra ir darbīga, jauka, ļoti pozitīva. Te ir pievienojušies arī daži uzņēmumu pārstāvji, kur tādējādi saliedējas, nu kā arī apkaimes iedzīvotāji. Egar?
Jā, saka, kas vēl šodien gaidāms šajā konkrētajā talkošanas vietā?
No oficiāli ir zināms, ka talka ilgs līdz 15:00, bet kā norāda rīkotāji tieši šeit, tad te noslēguma laiks īsti nav zināms. Tūlīt talkotājus ar dziesmām iepriecinās arī dziedātājs Artūrs Grustiņš, kurš bērniem arī stāstīs par dažādiem drošības jautājumiem. Pēc tam ir gaidāmas pusdienas no uzņēmuma Lido, un jāpiebilst, ka šo pasākumu atbalsta arī dažādi uzņēmumi, gan Lido, gan Liepkalna, piemēram, un katrā ziņā te ir arī tāds prieks, ne tikai darbs, ļoti jauka kopīga. Gan atpūta, gan strādāšana.
Paldies, sazinājos ar kolēģi Ilzi Kuzmino, kur atrodas vienā no aptuveni 1200 lielās talkošanas vietām. Vēl par citām šīs dienas aktualitātēm Ogres Zilijos kalnos šodienā notiek meža dienu pasākums, kur apmeklētājiem ir iespēja piedalīties izglītojošās aktivitātēs dabā, tostarp pārgājienā koku noteikšanas spēlēs un citās aktivitātēs. Meža dienu mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par meža nozīmi un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kā arī aicināt iedzīvotājus iepazīt meža daudz veidību, piedalīties praktiskās aktivitātēs un apgūt zināšanas par dabu. Jau 19. reizi šodien norisinās pavasara palšaus Lido zivis Kuldīgā, kas iesāk aktīvo turismas sezonu Kuldīgas novadā. Tepat Rīgā un arī Latgalē šodien un rīt notiks igadējais pasākums satiec savu meistaru. Kā informē Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Rīgā būs iespēja satikt gan audēju sadītājus, izcilas rokdarbnieces, kas protē smalko mežģīņu mākslu, pinējus, kalējus, rotu meistars, keramiķus, kā arī tautas tradīciju zinātājus un koklas spēlētājus. Savukārt Lucavsalā būšot iespēja arī vairāk iepazīt Rīgas seno iedzīvotāju dzīvesveidu un amatu prasmes. spīķeru koncertzālē šodien 4. pēcpusdienā sāksies Latvijas literatūras gada balvas un speciāla balvu ieguvēju apbalvošanas ceremonija. Savukārt pēc tās kino Splendid Palace norisināsies 4. Startautiskā dzejas festivāla Page Break noslēguma dzeju koncerts, kurā piedalīsies visi festivāla dalībnieki, uzstājoties ar dzejas lasījumiem laikmetīgās džēza mūzikas pavadījumā. Tagad par sportu. Latvijas hokeja izlase vakar ar zaudējumu noslēgusi pārbaudes spēļu ciklu mājās, vēl atlikušas tikai divas spēles pret Norvēģiju pirms pasaules čempionāta. Tikmēr tenisiste Anastasija Sevastova šodien turpinās dalību Madrides VTA turnīrā. Otra puse okeānam latviešiem aizvadītajā naktī mainīgas sekmes. Vairāk par sportu stāsta Lutārs Zariņš.
Nacionālajā basketbola asociācijā pirmo zaudējumu izslēgšanas mačos piedzīvoja Kristapa Porziņa pārstāvātā Boston Celtics vienība ar 93-95 atzīstot Orlando Magic pārākumu. Porziņģim bija 4. Lielākais spēles laiks komandā. Celtics rindās 34 minūtēs viņš guva 7 punktus, iekrājis 6 atlākušās bumbas, atdeva piespēli nopelnīt 4 piezīmes un pārtvēra vienu bumbu. Sērijā līdz 4 uzvarām bostonieši joprojām ir vadībā ar 2-1, bet kritisks par savu sniegumu pēc spēles bija Kristaps Porziņģis.
Es nemelošu, mans metiens ir diezgan zemas kvalitātes šobrīd. Man jāturpina mest, ko citu lai es daru. Es turpināšu mest, taču tas ir slikti, ka nespēju iemest, man jāuzņems atbildība. Es nespēju labi. Mums tāpat ir iespējas uzvarēt. Sanāksim kopā, izlabosim kļūdas un būsim atpakaļ.
Tas bija Kristaps Porziņģis. Tenisiste Anastasija Sevastova Madrides VTA 1000 turnīra trešajā kārtā šodien tiksies ar Diānu Šnaideri. Pirmajā kārtā latvieti apspēlēja Anastasiju Paļučenko, bet iepriekšējā tika galā ar savu tautieti Aļonu Stapenko. Sevastovai šīs ir atgriešanās sacensības VTA tūrē, bet šodienas pretniece Šnaideri ieņem 13. Vietu rangā. Spēles sākums ap 12. Pēc Latvijas laika. Latvijas futbola virslīgā šodien pirmā apļa pēdējā spēlē galvaspilsētas derbijā čempiona RFS mājās uzņems Rīga FC vienību. RFS pie uzvarām tikus pēdējās 3 spēlēs pēc kārtas. Tiesa gan tas ir bijis pret turnīra apašgalu komandām, bet Rīga FC pie punktiem tikusi 4 cīņās pēc kārtas. Sezonas ievadā abas komandas tikās superkausā, kurā ar 3-1 uzvarēja RFS. Spēle LNK sporta parkā sāksies pulksten 18. Latvijas hokeja izlase pēdējā mājaspēlē pirms pasaules čempionāta vakar ar 2-4 zaudēja Šveices valstsvienībai. Vārtus Latvijas labā guva Eduards Traumaks pirmajā periodā un noslēdzošajā trešdaļā Feliks Gavars. Mainieku vārtos Marks Mitens atvairīs 17 metienus, bet labākais spēlētājs Latvijas izlases rindās bija Eduards Traumaks. Amerikas hokeja līgā play-in fāzē pāri tika Rodrigo Abola Lijai Valijas Phantoms, kas ar 3-2 pārspēja Vilksberijas Krentons Pinguins komandu. Abola spēlē izpildīja vienu metienu. Citā mačā Providences Bruins ar 1-0 apspēlēja Springfieldas Thunderbirds. Dans Ločmels uzvarētā rindās arī izpildīja vienu metienu pa vārtiem. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Un vēl par dažām aktualitātēm. Valsts asins donoru centrs šodien no 10:00 līdz pat 16:00 gaidīs donors Rīgā Sēlpils ielā. Centrā norāda, ka strādāšanas sestdienā nodrošina lielāku iespēju ieplānot asins ziedošanu tiem, kuriem tas neizdodas darba dienu laikā. Šobrīd esot gaidīti donori visās asins grupās. Un vēl Valmieras novada Naukšēnu pagastā Ķoņu kalna karjerās šodien un arī rīt notiks zemessardzes 22. Kaujas nodrošinājuma bataljona bruņu transporta vadītāja apmācība. Uzdevuma veikšanai zemessargi pārvietosies pa koplietošanas ceļiem ar militāro bruņu transportu. Uzdevuma izpildes laikā gan neizmantos nekāda veida munīciju. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupīks ierakstus montēja Uldis Grinbergs par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece studijā Egars Rozenbergs vēl tikai par laikapstākļiem. Galvaspilsētas centrā 7 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 772 mm, relatīvais gaisa mitrums 53%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu un daudzums austrumos un centrālajos rajonos ik pa laikam līs, iespējams arī slapš sniegs. Mērens ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūram dienas laikā 6-10 grādi. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Arī mērens ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš dienas laikā brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra var sasniegt 8-10 grādus.